jeg tror det skal være en sann historie, det helt sikkert skjedde en eller annen gang, men med den store utflukten fra Norge til, eller fra Europa til USA, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så går det en historie om at det var en fattig familie som sparte alt de hadde for å kjøpe en USA-billett. Og så kjøpte de den laveste klassen for at de hadde lite penger, og de skulle begynne et nytt liv i det lovede landet. Og så klarer de å holde ut til enden helt til slutten av turen, og de har smørt niste og tatt med mat og all slags mulige greier, og så kommer kapteinen forbi på dekk og ser denne familien som er helt ragmagret og ser utsultet ut og holder på å dø. Så sier han, hvorfor ser dere sånn ut? Har ikke dere spist? Og så sier de, nei, vi hadde ikke råd til mer enn den billigste billetten. Så vi har nå begynt å gå tom for mat av de rasjoner vi hadde smørt med oss. Og sier han, hæ? Visste ikke dere at mat er inkludert på alle billetttypene? Og så er det den smertefulle opplevelsen av at, oi, jeg kunne egentlig levd et mett liv og et godt liv, men på grunn av jeg ikke visste hva jeg hadde, så levde jeg fattig og sykt. På grunn av at jeg gikk rett og slett glipp av den buffeten som allerede var min.
Velkommen til Preach-podcast nummer 2 med meg, Helene.
Og meg, Daniel Serbjørnsen. Stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke fast.
I denne måneds podcast nummer 2 søker vi å reflektere enda mer over måneds tema på bakgrunn av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten og våre erfaringer fra livet og samlivet.
Oh yeah, la oss begynne! Oh yeah! Du, da er det podcast nummer 2. Welcome! Har du det bra, Helene?
Jeg har det fint.
Du, så bra. Skal vi røpe litt hvordan hva er annerledes med opptak i kveld?
Vanligvis så pleier vi å rigge oss til ned på kontoret. Litt trangt. Stoler rundt en kontorpult. Prøver å lage minst mulig lyd. Nå har vi rett og slett satt oss i sofaen.
Oppe i stuen. Det er kanskje for mye ekko. Beklager, Kjetil. Men uansett, jeg lærte et tips en gang av, eller det var vel Resa fra Kristent Fellesskap i Oslo. De har samme mikrofoner som oss. Det var de som tipset meg om disse mikrofonene når jeg begynte min podcastkarriere for noen år siden på ulike arenaer. Og så sa han at av og til så sitter jeg og Kjartan, hennes kollega, i hver vår stol og bare holder mikrofonen. Og hvis du har sett disse mikrofonene, så står de på et sånt holder som egentlig skal være på et bord. Og så har jeg vært på reise nå i 2 døgn, og kom hjem og var litt trøtt, men vi må få spilt inn gull. Så det er bare, vet du hva, nå tar vi et podcast-trikk som jeg har lært av Reza, som jeg aldri har brukt før. Så Reza, shout-out to you. Veldig glad i deg, savner deg. Takk for dette tipset, for det var veldig deilig å spille inn podcast som dette.
Ja, det er, ja. Jeg tror jo det blir fint.
Ja, men Helene, du, hva er pulsen på livet for tiden?
Ja, altså nå har vi kommet til januar 2022.
Tenk på det.
Og vet du hva? Jeg er glad i nye år. Ikke fordi jeg er sånn forferdelig glad i nyttårsforsett og sånne ting. For jeg er stort sett ikke så god på å holde dem. Så selv om jeg setter meg mål, så er ikke det alltid at jeg kommer gjennom listen frem til det nye året. Mm. Men jeg liksom liker noe med å gå inn i et nytt år da. Og så har jeg et bibelvers. Nå skal jeg si det faktisk.
Come on, preach it.
Jeg har et bibelvers som jeg er glad i, og jeg sier det til kirken hver eneste gang vi går inn i et nytt år.
Det er sant.
I salme 65, vers 12, så står det, «Du har kronet, eller Gud har kronet året med sin godhet, og hans fotspor drypper av overflod.» Oh, og jeg synes det er så fint. Er hver gang jeg går inn i et nytt år, så tenker jeg, «Dette her året har Gud kronet med sin godhet, og hans fotspor drypper av overflod.» Ja, det gjør meg faktisk forventningsfull og glad innenfor et nytt år. Da. Så det vi er i januar, folkens, og det er bra. Det har vært en fin oppstart. Vi var faktisk på ledertur med lederteamet i kirken, med en overnatting, og det var helt konge.
Mm.
Vi hadde liksom tenkt at folk er i en liksom traveltid med småbarn og sånn, de har sikkert ikke tid, og så klarte alle å være der.
Det var helt rått.
Konge.
Det var rått. Ja.
Så det var en veldig god start på året. Ellers, så har du skrevet ned at du savner Haukedal.
Du, det er helt sant. Vi har et landsted i Haukedal, og jeg pleier å synge det av og til over et fjell, gjennom en tunnel, over ei bru, ja, der bor du. Håper du vet hvor heldig du er, du bor på Vestlandet. Og vet du hva, syng den sangen. Ungene våre, de elsker jo den sangen nå. Yes. De spør, ta på Vestland, og da er det sånn pappa nesten gråter altså, av glede, for det blir start for meg. Men mine aner og mine røtter fra mange århundre tilbake er inne i en dal i Sundfjord, langt inn i noen fjell, og vi har et gardsbruk der, som vi har tatt over der mamma vokste opp, og det er kanskje ingen steder på denne kloden jeg trives så godt som der da. Så nå er det lenge siden, det er litt som vinterstengt, det kan være der hele året, men det er lenge siden vi har vært der. Så det kjenner jeg sammen litt grann.
Ja, det er lenge, men nå skal det sies da, at du skal liksom ut på tur, men ikke til Haukedal, men hvor skal du hen?
Ja, det er faktisk...
Om 3-4 dager?
Altså, i det denne podcasten kommer ut, da sitter unge og lovende Serbjørnsen i Spania i Torrevieja. Det kommer til å bli amazing. Det er guttetur! Så det er god stemning, så jeg må jo bare si takk, kone mor, for din usedvanlige generositet overfor mitt liv. At jeg får dra.
Ja, nei, det tror jeg blir kjekt. Altså, nå skal du si at i Torrevieja i Spania så er det meldt mellom 10 og 14 grader, og regn eller sol og sky. Så det er ikke sånn, jeg har på en måte tenkt at siden du tar turen i januar da, så kan det jo være at jeg sparer den turen med jenteturen jeg da en gang kan ta, til en gang det er litt varmere da. Så det er at jeg gråter ikke over at du drar i januar.
Det er nydelig.
Jeg håper i alle fall dere får opplett og ikke regn da, til ja. En forskjell fra Bergen.
Jeg pleier å si til folk, det jeg gleder meg til, det er å kunne sove ut om morgenen her. Jeg slipper å våkne tidligere på grunn av unger. Jeg kan spise masse kjøtt. Sorry alle Vegges venner der ute, men jeg elsker kjøtt. Og så kan jeg handle klær, og det har jeg ikke gjort på flere år, føler jeg. Ja, og så skal vi bare ikke gjøre noe. Det er litt der.
Så dere har Burger King ikke så langt under leiligheten. Nei, dere skal bo et annet sted.
Ja. Ja. Ok, nå ble det veldig mange detaljer, men dette er livet.
Ja,
det er livet. Og så skal jeg preke som en sprettball nå de neste dagene rundt om forskjellig. Så det blir veldig gøy. Jeg gleder meg til det.
Ja, så det var jo litt grann om oss da.
Ja, det var det.
Håper januar... Ja, Jakob og bursdag, det blir 2 år.
2 år.
Så det er gøy. Hver gang vi sier ordet bursdag, så sier han kake. Så han har liksom det en ting han skal på børsen, det er å spise kake da. Så han gleder seg til det. Men jeg håper at januar for dere som hører på har vært fin. 2022 så langt, det håper vi har vært en god begynnelse.
Virkelig, og jeg må jo si at forrige tematikk vi hadde, hva er greien med, så hadde jeg en ekspertpodcast, hva er greien med Kristen Moral, med Karl Johan Kjøde, som var veldig bra. Men så kom det ingen nummer to med meg og Helene. Det var rett og slett, det var litt juletravelt, men det ble en med to Håvik i stedet for. Så da bare beklager vi, håper at han var grei erstatning, men nå er vi tilbake igjen. Så det er nice. Men Helene, let's go!
Ja, du, vi hopper inn i månedens tematikk, og vi fortsetter serien «Hva er greien med?». Og denne måneden her så har jo temaet vært hva er greien med dåp og nattvær. Og serien handler, altså serien i sin helhet, hva er greien med, handler jo om å presentere de sentrale punktene i den klassisk kristne lære, for de som tror mye, og for de som tror ikke så mye, og gjøre det på en forståelig måte da. Mm. Så komprimert så er jo essensen i filmen.
Come on, preach.
Åh, du liker jo den her, Daniel. Vi kristne tror at Jesus har gitt kirken 2 sakrament. Ytre handlinger som peker på en åndelig virkelighet. I dåpen og nattværen. Dåpen er en bekjennelse, begravelse og begynnelse til det kristne livet, og nattværen er et minnesmåltid, styrkemåltid og framtidsmåltid. Gjennom tro og sakrament tar vi imot Guds nåde ved Jesus Kristus i våre liv.
Amen. Så bra. Jeg skulle nesten tro at noen av oss hadde formulert det. Det er jo noen deilige sannheter, altså denne åndelige, deilige sannheten om dåp og nattvær, om sakramentene, det er fantastisk. Og det er mange dybder her, og det er mye man kunne sagt om det. Det ble den lengste filmen til nå i serien på hele 17 minutter og 50 sekunder. Det er jo alt for lenge. Så beklager det. Jeg tror nesten jeg kan garantere at ingen av de andre resterende filmene blir så lange. Men jeg hadde en podcast, hadde med min gode venn Dag Martin Østevold, som er pastor, prest i sentralkirken, metodistkirken her i Bergen. Han er en god venn etter mange år, og en teologimentor for min del. Han delte mye gull Og jeg tror bare helt enkelt, jeg har bare lyst til å si, gå og hør den podcasten, for det er en vis mann. Han snakker om hva sakrament er for noe, dåpens betydning og viktigheten av nattvær. Og på bakgrunn av film og podcast, Helene, hva vil du si er kanskje det fremste som står ut for deg etter å ha hørt litt om sakramenter og dåp og nattvær?
Altså jeg kjenner meg litt sånn takknemlig, tenk at Gud har gjort noen, gitt oss noen ting som er sånn konkrete, som vi kan få lov å ta del i. Både du opp, at vi kan få lov å se noe litt sånn synlig, at man gjør noe, eller...
Jeg tror vi trenger det, vi mennesker.
Ja, jeg tror vi gjør det. Og sikkert noen mer enn andre, noen har jo kanskje lett for liksom å koble på en måte med det som man ikke ser.
Ja.
Og det er, noen er jo sånn, på en måte fantasifulle i sin tanke, hvis man kan si det sånn. Og så har man noen, sikkert meg også, som bare trenger litt sånn, ser du noe litt sånn konkret, noe du kan ta og følge på, så er det litt sånn lettere å på en måte forstå det. Og connecte med det da.
Man trenger noe håndpåtagelig, ja. Det er jo et fint ord, håndpåtagelig. Ja. Det er noe vi kan ta hånd på.
Ja, ja hvis du bare snur litt om på rekkefølge.
Ja, det trenger vi iblant også.
Og så sa han jo, han sa jo også hellige handlinger.
Mm.
Og det synes jeg bare var sånn...
Det var et fint ord.
Ja, det var på en måte det. Og så sikkert litt sånn skadet, du elsker jo ord som på en måte liksom begynner på samme bokstav eller setninger.
Sånn synger seg ut
om hellige handlinger. Ja, så det bare, ja.
Ja, nydelig.
Du da?
Ja, for min del. Vet du hva, sånn er det med mange ting, men i møte med sakramentene, dåp og nattvær, og hovedsakramentet er jo evangeliet selv, og sier jo det i filmen. Augustin og Martin Luther kaller jo dåp og nattvær egentlig bare for synlige ord. Og det er jo et litt sånn merkelig måte å si det på, men evangeliet blir håndpåtagelig, det blir synlig, det blir konkret for oss gjennom dåpen og nattværen. For det er evangeliet som er de gode nyhetene til hver tid, men ved dåpen så iklær vi oss evangeliet, og ved nattværen så spiser vi evangeliet, som er de gode nyhetene om Guds kjærlighet til oss, og at vi er tilgitt, at vi har blitt gjort rettferdige, at vi er nå blitt forenet med Gud, og skal en dag tilbringe evigheten sammen med han. Et bilde, jeg husker jeg hørte en historie for flere år siden, jeg tror det skal være en sann historie, det helt sikkert skjedde en eller annen gang, men med den store utflukten fra Norge til, eller fra Europa til USA, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så går det en historie om at det var en fattig familie som sparte alt de hadde for å kjøpe en USA-billett. Og så kjøpte de den laveste klassen for at de hadde lite penger, og de skulle begynne et nytt liv i det lovede landet. Og så klarer de å holde ut til enden helt til slutten av turen, og de har smørt niste og tatt med mat og all slags mulig greier, og så kommer kaptein forbi på dekk og ser denne familien som er helt ragmagret og ser utsultet ut og holder på å dø. Så sier han, hvorfor ser dere sånn ut? Har ikke dere spist? Og så sier de, nei, vi hadde ikke råd til mer enn den billigste billetten. Så vi har nå begynt å gå tom for mat av de rasjoner vi hadde smørt med oss. Og sier han, hæ? Visste ikke dere at mat er inkludert på alle billetttypene? Og så er det den smertefulle opplevelsen av at, oi, jeg kunne egentlig levd et mett liv og et godt liv, men på grunn av jeg ikke visste hva jeg hadde, så levde jeg fattig og sykt, på grunn av at jeg gikk rett og slett glipp av den buffeten som allerede var min da. Og det tenker jeg i møte med det kristne livet, for meg har det vært noe, jeg er veldig personlig her, men evangeliet, sant? Man har vært kristen, man har sunget sangene One Way Jesus, hei og hopp, gått med trange bukser og Converse-sko og sagt jeg elsker Jesus og ber for syke, men for en del år siden, i begynnelsen av 20-årene, så var det akkurat som evangeliet eksploderte i fjeset mitt, og på sånn at jeg har hatt det foran meg hele livet, men har aldri forstått det, og det forandret livet mitt. Jeg har alltid Jesus. Kristenlivet handler ikke om å få mer, men det handler om å forstå mer. Det forandret mitt liv. Så det er nok min erfaring med dåp og nattvær, at her finnes de største og mest utrolige skatter som vi har blitt gitt i Jesus, men på grunn av at man ikke har satt seg inn i det, faktisk lest Guds ord på det, og faktisk tatt imot det med aktelse, som Paulus sier, så går man glipp av en rikdom som faktisk mener å styrke deg og opprettholde deg i det kristne livet. Så det kjenner jeg med din nidkjærhet i møte med dette, og grunnen til at jeg formidler det, og alle disse sannhetene. For at jeg tror at det er de største ressurser til livet nå, og det kommende livet. Måtte ikke vi leve fattig og utsultet, og ja, kanskje dø, i både vårt åndelige liv, men også i vårt fysiske liv, i et evig perspektiv, på grunn av at vi ikke visste hva Gud i sin kjærlighet allerede har gitt oss i Kristus. Åh, det var en preken! Men jeg kjente det ble giret. Ok, men jeg skal ikke preke meg inn i det hjørnet der. Du, vi hopper i gang med spørsmålet.
Det var veldig bra.
Takk, Helene. Takk. Det er glittrende spørsmål. Første spørsmål. Hvorfor skal jeg la meg døpe? Hva sier du, Helene?
Altså, hvis vi hopper inn i misjonsbefalingen da i Matteus, der står det fra vers 18, så står det Jesus stod frem og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere skriver dem inn i medlemsboken i kirken.» Wow. Neida, bare tuller. Wow. «I det dere døper dem til Faderens og Sønns og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se jeg er med dere alle dager.» Inntil denne tidsalders ende. Amen. Så det. Så det er jo på en måte, hvis du kan si et veldig enkelt svar på det, så er det jo rett og slett for det Jesus sier det. Altså, hvorfor skal du la deg løpe? Jo, for det Jesus sier det.
Ja. Jeg tror faktisk man kan si det så enkelt, hvorfor skal man la seg døpe? Jo, faktisk på grunn av at det nytestamentlige vitnesbyrdet, og ikke minst Jesus først og fremst, sier at man skal la seg døpe. Og i Markus sin bevitning av misjonsbefalingen, alle de fire evangeliene har hver sin utgave av misjonsbefalingen, så sier Jesus, gå ut og forkynn evangeliet for hele skapningen. Og så sier han, den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og dåpens betydning, har jo jeg sammenfattet, og det leste du så fint, men i tre ulike B-er. Og det er jo alt for mye å si om dåpen, og Guds ord er et evig mysterium på sett og vis, uutgrunnelig. Men man kan da forenklet si at dåpen er en bekjennelse. Jeg gjør en markering og sier at jeg tilhører Jesus. Det er en begravelse. Jeg ligger av det gamle livet. Synd. Begraver skjøde, altså den syndige menneskelige natur. Blir fratatt sin makt til å dominere over mitt liv. Og det er også en begynnelse. Du kommer opp av vannet. Du begynner på et nytt liv i Kristus. I Guds kraft. Så det at Jesus bare skal gjøre det. Og symbolismen og betydningen rundt opp er bare endeløst. Men jeg synes du sa det bra. Nå har jeg bare snakket, bare tatt liksom smør på flesk av alt det du sa, men helt enkelt, Jesus sa, la dere døpe.
Ja.
Amen.
Det er helt sant. Ok, neste spørsmål da. Når ble dere døpt? Kanskje si noen ord om det, Daniel?
Ja, du bare sender den over til meg. Jeg tenkte jeg skulle liksom bare sende den forsiktig over til deg. Men jeg kan begynne å si noen ord. Jeg har vokst opp i den evangeliske lutherske frikirke, men mine foreldre var ikke liksom begynt å gå helt inn der, og de hadde ikke kommet fra veldig sånn aktiv menighetsbakgrunn, noen av de, men de hadde en kristen tro. Mamma var bedehusjente oppe fra over et fjell gjennom en tunnel. Så jeg var faktisk døpt i Åsene gamle kirke. Den kirken som ble brent ned, det var vel ett år senere av greven. Hvis jeg ikke tar feil.
Ja, Gud, jeg klarer aldri å huske hva år det var, men det var noe i den gangen.
Helt sant. Så der ble jeg døpt som barn. Men så kommer jo det til fortellingen her, at for en del år siden, det begynner jo sikkert å bli kanskje 5 år siden nå, eller så.
Det var 2017.
Var det 2017, faktisk, ja? Ja. Så 4,5 år. Ja, 4,5 år siden. Da, siden vi har plantet en kirke og ledet det, så ble vi utfordret av en av de som var våre veiledere, sa at dere har nødt til å lande dåpsynet. For akkurat som vi har, liksom, vi har ikke snakket så mye om dåp, og vi har liksom levd greit med det, men så ser vi at det er viktig når folk begynner å komme til kirken vår og begynner å investere seg der, at de vet hva vi mener om dåp. Og da var jeg på en lengre teologisk reise i møte med Bibel, i møte med andre bøker som omhandlet dåp, og jeg landet på da det som man ville kalt troendes dåp, at jeg opplever at det er det skriften bekrefter mest. Ja. Og da tok vi alvor konsekvensene av vår overbevisning, og da lot vi oss døpe. Og jeg husker at du og meg, vi hadde vel et liksom punkt der vi stilte hverandre spørsmål og så hverandre i øynene. Når vi får barn, kommer vi til å døpe barnet vår da? Og så måtte vi være så ærlige og si at, nei, vet du hva, på bakgrunnen som vi leser skriften, så kan ikke vi gjøre det da? Og da tenkte vi, ja, men da må mor og far også være villige til å la seg døpe. Men så er det viktig å si at for oss har ikke dette vært en kampsak på den måten. Vi har utrolig mange vakre og fine venner som vi kjenner Jesus sammen med, som ikke ser det helt på den måten der. Og så en god venn av meg pleier å si, Sverre Mjelstad, hvis du hører det, shoutout til deg. Jeg vet du har lyst til å gi en shoutout, det har du sagt før. Men nå får du han. Men du pleier alltid å si, jeg er for dåp. Og det synes jeg er litt fint sagt da. For at vi tror veldig på dåpens sakrament. Og så tror vi har landet der, at vi tror på troenes dåp da. Så vi lot oss døpe, du og meg, og sammen med lederteamet vårt i kirken. Og det er jeg veldig takknemlig for. Vil du si noe om din reise rundt det?
Nei, jeg tror jo det var ganske liksom, for din del bare gjerne at jeg ikke like beleser det som det du var da. Men det er bare i kraft av at man leder noe, så må man jo etter hvert ha en mening om det. Så jeg tror kanskje det hadde presset seg frem på sikt uansett, men kanskje litt ekstra begynte vi å tenke på det da når vi tenkte dette her må vi ha en mening om da, og vi må få et ståsted. Så Anna, hun var jo i magen når vi ble døpt.
Ja, var hun det? Så det er faktisk dobbelt døpet. Nei, hun er ikke døpt enda. Men den dagen hun la seg døpe.
Men vi stilte oss jo det spørsmålet sånn som Daniel sier, ok, når vi får barn en gang, eller da visste vi jo vi skulle få. Hvordan leser vi skriften da på en måte?
Ja.
Men litt sånn om bakgrunnen, Daniel, med tanke på barnedåp og...
altså her har du skrevet bøker. Det er jo det. Så det vi rekker jo ikke alt, men jeg kan ta noen short, sharp and on fire points.
Ja, hvis du vil det skal bli veldig kort, så kan du spørre meg.
Ja.
Da blir det forferdelig kort.
Da får du heller si, Daniel, komprimere det. Men det står i Hebreerbrevet, det sjette kapittelet, det første og andre verset der. Der snakker man om grunnvål, eller barnelærdommen i Kristus. Og det synes jeg er litt fint. Forfatteren av Hebreerbrevet, som jeg tror egentlig er Paulus, sier det sånn i første verset. I det vi nå lar det mer grunnleggende, den mer grunnleggende læren om Kristus ligge, altså dette er basic, skal vi gå videre til det fullkomne, og ikke igjen legge grunnvål, og da viser han tilbake til den grunnleggende læren om Kristus. Og hva er denne grunnvål? Jo, det er omvendelse fra døde gjerninger, og så tro på Gud. Vi snakket om det, hva greier med å bli frelst, jo måten du blir frelst på i liksom, et nøtteskall, det å omvende seg, og så er det tro, så det sier han her. Omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp, om håndspåleggelse. Så det at først omvender du deg, så tror du på Gud, og da er det naturlig følgen at du lar deg døpe, som markerer, bekjenner, begraver og en begynnelse i det kristne livet. Håndspåleggelse, sier han. Jeg tror det handler om, også om det kristne tradisjon, at da ble du lagt hærne på for at du skulle motta åndens gave og liv skulle bli forløst i deg. Det er faktisk derfor vi feirer konfirmasjon, som betyr confirmatio fra latin, og handler om bekreftelse. Men på grunn av at man begynte å døpe barn, så kunne ikke man ha konfirmasjon, konfirmatio rett etterpå, derfor utsatte man konfirmasjon til litt senere, og da ble det en bekreftelse på at man trodde, mer enn at man ble lagt hærne på for at man skulle få åndens gave. Om de dødes oppstandelse, om evig dom. Så det at jeg synes at den nytestamentlige praksis, skal man være litt forsiktig, men det virker som at den naturlige kristne fødsel er at man vender seg om fra synd, man tror på Gud, man lar seg døpe, og man mottar åndens gave og liv, som jeg tror alle får ved sin omvendelse, men som trenger å bli forløst i våre liv. Og da ble spørsmålet for meg, kan barn omvende seg og tro? Jeg tror barn kan uttrykke tillit, men jeg tror også at en bibelsk forståelse av tro er også en intelligent form for tro. Ikke i den forstand at du trenger å være med i Mensa-klubben, men du velger å tro på bakgrunn av at du har forstått noe. At du gir ditt samtykke i evangeliets budskap. Det tror jeg ikke et barn kan gjøre enda, og jeg tror at barna er på sett og vis under sin mor og far, og har en uskyldighetsalder på en måte. De er uskyldige, for de er under på sett og vis en ansvarlighetsalder i den forstand at de har ikke kunnet ta stilling til evangeliets budskap enda. Så for meg så ble det, jeg tenker, ok, hvis du blir født på ny, ved å bli omvendelse og tro, og så bli døpt, så må man kunne omvende seg og tro det. Barndåp var først en praksis fra etter århundre. Det kom ganske tidlig, men man snakker liksom cirka 100 år etter Jesu himmelfart. Ok, så det var ikke noe naturlig for de første apostlene og generasjonen rett etterpå. Ingen ofte blir man, tenker man på barndop som en parallell til omskjæring i det gamle testamentet som jødene gjør på den syvende dag. Man finner ingen sammenheng eller noe som linker dåpen med den fysiske omskjærelsen da, i det nye testamentet. Så det er nok en litt sånn konstruert teologi som er fin å skjønne logikken bak det, men du finner ikke skriftsteder som bekrefter det. Og David Pawson som skrev en bok The Normal Christian Birth, som jeg anbefaler på det sterkeste, og var viktig for meg. Han går gjennom alle tekstavsnittene i det nye testamentet som omhandler dåp, og så knekker han det opp og gjør en eksegese. Veldig, veldig nyttig. Han sier det sånn som dette, at barnedåpsteologien er veldig vakker, og det er jeg helt enig med, men så sa han, det eneste problemet er at han ikke er bibelsk. Det er jo litt flåsete sagt, men jeg mener at det er ikke en så sterk begrunnelse for barndåp, det er mer en konstruert teologi rundt, så jeg skjønner hvordan man lander på det, men du må samtidig tolke noen vers bortifra den konteksten jeg faktisk står i da. Alle mine barnedøpere der ute, jeg er veldig glad i dere, og så mener jeg også at statskirken sin praksis her i Norge, og gjennom de nasjonale kirkene i Europa, har vært med å forringe dåpens innhold i aller høyeste grad i flere århundrer. Og da har man gjerne en tanke om at om så ikke mor og far tror, så lenge barnet blir døpt, så er det kristent. Og det har vært en sånn ting når vi går rundt og evangeliserer gjennom årene, så kommer man til folk og sier, du, har du en tro på Gud? Tror du på Jesus? Er du en kristen? Så sier de, jeg er døpt og konfirmert. Og så lever de på en måte som er langt ifra evangelieverdig. Og da har man lært folk den forståelsen at det er frelse i dåpen, uavhengig om du tror eller ikke. Jeg mener at det er helt fremmed for Bibels vitnesbyrd å lære. Og da har man en blind sakramenttro, i den forstand at vann er magisk, om mor og far ikke tror, om presten ikke så tror, men bare på grunn av at man utfører en religiøs handling, så skjer det noe av seg selv. Det tror jeg ikke har hjemmel i skriften i det hele tatt, og er ytterst skrevet. Jeg er faktisk ubibelsk lærer. Så jeg har mye mer forståelse med de som har mor og far som tror og følger Kristus og velger å døpe barnet. Der kjenner jeg nok mer, ok, har du fred i det? Jeg ser nok litt annerledes på det, men Gud vil signe deg. Det viktigste er at vi lever et disippelliv i etterfølelsen av Kristus. Da. Nå var dette var mye, men jeg er for dåp, og jeg tror at bibelsk dåp bygger på omvendelse og tro. Men det viktigste er at man lever som en etterfølger av Jesus. Ja. Holdt du på å sovne nå?
Nei, det holdt jeg ikke på. Okay. Jeg bare lyttet intenst.
Så bra. Kjenner deg, Helena.
Yes.
Du, spørsmål nummer tre. Må man ha brød og vin? Nå gjør vi et girskifte til nattverden, men må du ha brød og vin når du feirer nattverd?
Altså, det er jo et godt spørsmål, for man har jo vært med på litt forskjellig.
Mhm.
Så det å stille seg det spørsmålet er jo for så vidt fint. Men her tenker ulike konfesjoner forskjellig. Og det har i kirkens tradisjon alltid vært vanlig å bruke alkoholholdig vin frem til slutten av 1800-tallet. Men noen gode argumenter for at man ikke trenger å gjøre det, er jo gjerne folk som har slitt med alkoholisme. Da.
Det skjønner jeg godt. Altså, man sier jo at folk som har vært avhengig av alkohol, får de bare smake litt, så kan de rykke helt tilbake til start.
Ja.
Det er veldig kjipt hvis liksom nattverden som er en god ting leder folk tilbake i fortvilelse.
Ja da, og ja, konsekvensene gjerne får mange flere rundt i tillegg.
Det er ikke sant.
Så, ja. Men motargumentet igjen vil jo være at Jesus faktisk brukte vin da.
Mm. Og man bør prøve å være nærmest mulig i det Jesus faktisk gjorde, vil veldig mange tenke.
Yes. Mm. Absolutt. Men så kommer det noe til usyret brød, Daniel. Vil ikke du ta... Her har du dukket litt inn i hele baksen.
Baksen, inn i hele baksen. Du, det er litt funny, denne med usyret brød, for jeg har bare hørt at det har vært snakket om det, at man trenger usyret brød når man feirer, eller noe sånt.
Det har jeg aldri hørt.
Nei, du har ikke det? Nei, men jeg har hørt det. Jeg har hørt mye rart. Og dette leder jo til spørsmålet, må man ha usyret brød siden Jesus benyttet det? For under den jødiske påskefeiringen så brukte man usyret brød. Og husker den ene gangen jeg var i Israel, så var det under påsketiden, og vi bodde på et hotell. Og da var jo det bare flatt brød. Liksom, altså, det var en down, altså. Det var jo ikke skikkelig brød. Så I've been there, I've experienced it. Men du, De beskrivelsene vi faktisk har fra Oldkirken, de få beskrivelsene av hva brødet de brukte, så er det mye som tyder på at de brukte vanlig gjæret brød. Men det utviklet seg etter hvert et skille mellom Østkirken og Vestkirken, altså den ortodoxe kirke i øst, som brukte gjæret brød, mens den katolske kirke i vest brukte usyret brød, som fortsatt er til denne dag. Da. Og en mulig forklaring for at katolikkene fortsatte med den jødiske tradisjonen med usyret brød, har vært siden gjæret brød smultret lettere faktisk, og da siden brødet symboliserte Kristi kropp, og mer enn symboliserte, men faktisk var Kristi kropp, hvis du har en katolsk transsubstansiasjonslære, der fikk du det ordet gratis, så var det kjipt at brød smuldret, og da Kristi kropp, og derfor var det bedre å ha usyret brød. Samt så er det noen som påpekt at gjær i noen tilfeller blir brukt som metaforer for synd og ondskap i Bibel, og derfor bør man ha usyret brød. Altså, er det også å påpeke at gjær blir også brukt som et bilde på Guds rike i Matteus 13 i lignelsen om Guds rike, som noe positivt. Så det mener jeg er et veldig dårlig argument. Men så er jo spørsmålet det. Når man ikke har brød og vin, ja, bare for å konkludere der, jeg mener at man står fri til å bruke både flatt brød og vanlig brød til nattverd. Så det trenger ikke å være usyrede oblater med et bilde av Jesus der det står innri på, så du får gjerne i noen kirker. Det er mer liturgisk tradisjon enn god teologi. Når det er sagt. Men jeg har vært på hyttetur, du har vært på hyttetur, vi har vært steder der vi har lovsang, der vi har bønn, og så bare tenker vi, å herlighet, og flott det er nattverd nå. Og så ser man rundt seg, og man har ikke nattverd. Elementene, sånn som vi er vant til å ha de. Hva gjør man da, Helene?
Da tenker man oi.
Da tenker man at at det sentrale er jo
ja.
Innstiftelsesordene,
yes.
Og hva de representerer. At her må jeg rett og slett lære Helene opp i den kristne lære.
Gjør det.
Men det sentrale er innstiftelsesordene og hva de representerer. Og at vi tar del i det ved tro. Også elementene av brød og vin vil jo aldri være identisk med det Jesus hadde. Sant? Vi vil aldri kunne ha akkurat det brød han hadde, og akkurat den type vin han hadde. Og det tror jeg ikke er målet, men jeg tror målet er jo fellesskap med Jesus, ikke sant? Paulus sier samfunn med Kristus. Det er jo det som er målet. Men du må komme med et lite formaningsord på slutten.
Ja, vi, altså hvis du da står mellom å velge chips eller polarbrød som nattverdsbrødet ditt, så tenker jeg, da kan vi jo støtte oss på Nytestamentets eksempel og kirketradisjon, og velge polarbrødet, som ligner litt mer
enn
chipsen.
Og det er altså nok en gang, det er ikke nødt til å være liksom, noen faste elementer, det er ikke nødt til å være brød og vin, men la oss for all del, hvis vi har det nærliggende, benytte noe som ligner mye. Da. Så er det siste spørsmål. Hvor ofte, Helene, skal man feire nattverd?
Ja, det er et godt spørsmål. Og det rette svaret er jo 36 ganger i året.
Såpass, ja.
Neida. Bibel sier jo ingen eksakte tall på det. Men han sier jo, hvis man leser nedover i 1. Korinterne 11, der er jo det en gjengivelse av det Jesus har sagt i evangeliene eller før han døde. Så der står det, gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg, blant annet. Og så står det, for så ofte som dere eter dette brød og drikker dette begeret, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Så da står det jo, og så da står det jo noe om at gjør det så ofte som dere drikker det, sant?
Mm.
Og så står det også først av alt når dere kommer sammen som menighet, så det at ja, altså når de kommer sammen så virker det som da er det naturlig for menigheten at de feirer nattverd sammen, og det kan virke som at de faktisk feiret hver gang menigheten var samlet.
Mm.
Og noen kirker er flinke til dette, og noen er kanskje ikke vært så flinke til å gjøre det.
Helt sant.
Og vi er jo på en måte litt der i Persen Åsane, som vi, kirken som vi går i, en del av, så har vi jo kanskje tenkt fra tid til annen, oi, vi har lyst til å ta dette mer og mer inn i gudstjenestene våre. For vi har kanskje egentlig hatt for lite fokus på det da.
Helt sant.
Og vi tror jo at det er en gave. Det er en gave til, til fellesskapet, og, og Guds ord snakker om det. Det er et minnesmåltid, og et styrkemåltid, og noe vi skal få lov å gjøre sammen. Og så er det vel, men kan vi ta nattvær alene? Kan man det?
Du, altså, det tror jeg du vet et svar på like godt som meg, for at du er den største eksponenten for nattvær her hjemme. Så du kan jo dele litt om din reise der, for at vi har jo hatt en nattværsfeiringskurve her i huset vårt, som har vært eksponensiell de siste årene. Og hva er årsaken til det? For det er ikke jeg som har pushet fra.
Altså, jeg har ikke tenkt sånn alt for mye på hvorfor, men jeg tror når jeg tenker på det, så lurer jeg på om jeg hørte en historie en gang om et ektepar da, og så lurer jeg på om han var syk, og da sa hun konen da at hun tok nattvær hver dag. Fordi at hun bare sa, dette her, det bare minner meg om hva Jesus har gjort for oss, og det er et styrkemåltid. Så hun bare liksom gjorde det hver eneste dag da. Så jeg tror nok, for meg så er noen dager må jeg si hjemme, hvis jeg bare føler at ting går litt over stokk og stein, så tenker jeg sånn, shoot, nå har det bare vært godt å liksom ha nattvær, og liksom bare prøve å lande litt, og liksom bare si, åh, nå bare husker vi på Jesus. Så det vi har pleid å gjøre hos oss, og nå har vi jo snart en, vi har en 4-åring, hun blir snart 4, og så en 2-åring, og de er jo veldig stor fan også av nattvær. Vi pleier å synge en sang, de er jo kanskje mest opptatt av liksom vestlandslefsene, elementene, og den røde saften. Men,
kan jeg få mer, mamma?
Ja.
Kan jeg få mer?
Så det er hos oss så...
Jeg vil ha den store biten.
Ja da, de fordeler jo litt annet, pleier å fordele til familien, og det, vi kan si at det er aldri meg og Daniel som ender med den største biten, og det er det ikke. Men da tar vi i hvert fall, leser gjerne litt grann fra en bibelfortelling, og så pleier jeg å vise et bilde av Jesus som henger på korset, og så sier vi, nå husker vi på Jesus. Og så pleier vi å synge et par sanger. På Golgata stod det et kors, og takk Jesus, med bevegelser. Og det er jo på en måte, det er ikke den stuen meg og Daniel, når vi virkelig får sitte oss ned, og så bare liksom ta inn over oss budskapet. Det er i så fall i 10 sekunder, før på en måte... resten av flokken har på en måte beveget seg videre. Men det er noe fint med det. Jeg oppfordrer faktisk til det. Dere som har familie, småbarnsfas også, del nattvær sammen. Det er også en fin måte å trekke inn tro i hverdagen på.
Det er rett og slett en rekalibrering om Kristus.
Yes.
Det var jo sånn du ville ha formulert det, Konomo.
Aldri i verden, men jeg skjønner hva du mener.
Men og, jeg synes du sa det bra, men når livet er travelt, og det kan være krevende i hverdagen, det er jo da bare, ok, nå trenger vi bare stoppe opp, nå må vi bare samles om sentrum igjen, som er Jesus. Det er noe veldig fint med det. Faktisk både mentalt, sjelig, rent fysisk for familien at vi samles, og åndelig. Altså, det er faktisk en gave, da. Og man erfarer at det jeg synes jeg møter Jesus, jeg synes jeg kommer nærmere han. Så den utfordringen, oppfordringen, sender vi ut til alle, både du som er enslig og enestående, og til dere som har familie, feir nattvær. Og så er det noen som vil si, ja, men du må være ordinert for å kunne feire nattvær. Det er ikke hjemmel for det i skriften. Vi bare sier ingenting om det. Dette virker som noe man gjorde som disipler når man kom sammen, og det står ikke at noen hadde nødt til å ha svart belte i teologi og be en innstiftelsesbønn før det var en gyldig nattverd. Det står faktisk ikke. Så dette, det er veldig påstå. Ikke det Bibelen sier, så vær frimodig med å feire nattvær, men så må det også sies at nattvær er først og fremst et fellesskapsmåltid mellom brødre og søstre som er etterfølgere av Jesus, derav et paktsmåltid mellom et paktsfolk. Så dette, vi må ikke bare individualisere det, selv om jeg tror det er veldig bra å feire det for egen del, men la oss for all del feire det sammen som brødre og søstre i etterfølgelsen av Jesus Kristus da. Alright, du, dette var mye, dette var bra, dette har vært gøy. Og hvis jeg skal oppsummere og veilede videre, så vil jeg si, fordyp deg i de bibelske sannhetene om dåp og nattvær, for her finnes det store rikdommer.
Bli døpt, og ta nattvær.
Oh yeah. Du, så tusen takk for alle de innsendte spørsmålene og at du lytter til oss. Det er et privilegium, det er en ære. Vi sier takk. Og takk for at du er med på den reisen her med oss i Preach, der vi søker å finne svar som er å sette fri og ikke fast.
Tusen takk for at du lyttet inn på Preach-podcast nummer 2 denne morgen. Vi er takknemlige for alle de innsendte spørsmålene.
Fortsett med det!
Og vi håper at svarene kan være til hjelp for deg i ditt liv.
Og gjerne del den videre til en venn eller to hvis du synes det var meningsfullt og det ga deg noe. Og du finner mer om oss på sosiale medier og preach.no.
Vi snakkes!